Mali broj anketiranih stanovnika Prištine se seća da je bivši predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito preminuo na današnji dan 4. maja 1980. godine. Od ukupno 20 ispitanika samo su se dvoje setili ovog događaja. Ostali kažu da se ne sećaju ničega što je nekada zabeležilo današnji dan. Jedan od njih je Đevdet Kumnova iz Đakovice, koji inače živi u Prištini. Znate li koji je dan danas? Znam da je 4. maj. Da li vas na nešto podsjeća ovaj dan? Ne, veoma sam star, tako da ne mogu da pamtim više. Ekrem Morina iz Prištine. Da li vas na nešto podsjeća 4. maj? Ne, na ništa uopšte. Naročito u vreme socijalizma, tada nikada nismo osetili zadovoljstvo. Hürzen Dida iz Prištine. Da li znate koji je dan danas? 4. maj. Da li vas na nešto podsjeća ovaj dan? Ne. Naim Halili iz Prištine. Da li znate koji je datum danas? Da, 4.5.2010. Da li vas na nešto podsjeća ovaj dan? Ne, trenutno ne. Bećer Dujake iz Đakovice, koji živi u Prištini. 4. maj. Znam da je nešto važno, ali da nema veze nešto sa bivšom Jugoslavijom, to znam, ali trenutno ne mogu da se setim. Oni koji znaju da je na današnji dan preminuo Josip Broz Tito su Enver Hasani iz Prištine i Seljahudin Ajeti iz Mitrovice, koji inače živi u Prištini. Enver Hasani. 4. maja umro je Tito, jel tako? Mora da je tako. Seljahudin Ajeti. Da, smrt predsjednika bivše Jugoslavije. Upravo sam bio ovdje na trgu Majke Tereze u Prištini kada smo čuli vest o njegovoj smrti. Danas svako na svoj način komentariše njegovu smrt, ali jedino Bog zna ko je bio Tito. Većina ispitanih stanovnika Prištine su zaboravili da je 4. maja 1980. godine preminuo bivši predsjednik SFRJ Josip Broz Tito, a mladi uopšte ne znaju da se na ovaj dan nešto desilo. Mladi iz Severne Mitrovice.
Šta je 4. maj?
Što se tiče kosovske štampe, samo Koha Editore i Ekspres se posjećaju na smrt Tita. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.